Добрый вечер, Румянску, 22-я година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Навошта Александру Лукашенко все белорусские сходы? Якая мотивация делегата у сходу? Чому з усіх оппозиционных кандидатов Лукашенко згадал только Костусева? Гэта и да іншыя пытанні мы абмяркуем с гостем «Ночной свободы» политологом Алексеем Королем. Ваш чакае репортаж з Воршы, сустрэчы з выбарнікамі кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Экзітпол на выбарах будзе рабіць украінская маркетынгавая кампанія ТНС Украіна. Першыя вынікі апытанняў, рэйтынг Лукашэнкі 55%. Эксперты канцэрну Bosch у эфіры «Начной свабоды» выкажуцца пра перспектывы беларускага рынку і магчымасці інвестыцый. Вас чакаюць званкі слухачоў пра выбарчую кампанію, навіны сучаснай медыцыны і шарговая перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. Я перадаю мікрафон Стасю Івашкевічу.
Добрый вечер. Арештованный у Великой Британии заснавальник проекту Wikileaks Джулиан Ассанж застанется под вартой до 14 снежня, коли отбудется первое поседжение суду у справе об его экстрадиции у Швецию. Такую постанову принял сегодня суд у Лондоне. Ассанжа у Швеции виноватить во учинении сексуального гвалту. 39-годовый австралиец откидая виноватчине, называющие их часткой кампании, скированной на спынение деятельности Wikileaks. Представники проекту заявили, что Wikileaks нягледзячы на арышт Асанжа працягне публікаваць сакрэтныя дакументы Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў. Іран і шэсць уплывовых краінаў свету завершылі сёння двухдзённыя перамовы ў Жэневе, прысвечаныя абмеркаванню іранскай ядзернай праграмы. Як падае іранская дзяржаўная тэлевізія, бакі працягнуць перамовы ў Стамбуле пры канцы студзеня. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінежад заявіў сёння, што перамовы з уплывовымі дзяржавамі свету будуць плённымі адно ў тым разе, калі будуць адмененыя санкцыі супраць Ірану. А чольніца замежнапалітычнага ведомства ў развязу Кэтрін Эштон у сваю чаргу пракаментавала сустрэчу наступным чынам.
Дзяржавы, якія я прадстаўляю, згодныя ў сваім імкненні развязаць пытанні, што выклікаюць неспакой міжнароднай супольнасці адносна іранскай ядзернай праграмы. І менавіта ў гэтым галоўная мэта цяперашніх перамоваў. Мы прызнаем права Ірану, але настойваем на тым, што ён павінен таксама выконваць свае абавязанні.
Ачольніца замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрін Эштон. Еўразвяз падтрымлівае ўваходжанне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, пра гэта паведаміў сёння прадстаўнік Брусэлю. Сябра еўрапейскай камісіі адказны за пытанні гандлю Карл Дэ Гухт і міністр эканамічнага развіцця Расіі Эльвіра Набіуліна падпісалі мемарандум аб паразуменні перад пачаткам саміту Еўразвяз Расіі, што стартаваў сёння ў Брусэлі. Тым часам урады Расіі і Казахстану ухвалілі сёння бальшыню пагадненняў па адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казахстану і Расіі. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін выказаў спадзяванне, што на сустрэчы кіраўнікоў трох краін чальцоў мытнага саюза, якая запланаваная на чацвер, будзе падпісаны ўвесь дакумент. Нарвежскі Нобелеўскі камітэт паінфармаваў, што Кітай і яшчэ 18 краінаў адмовіліся ўзяць удзел у пятнічнай цырымоніі ў гонар сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Лю Сяобо. Як паведамляецца, сярод краінаў прадстаўнікоў, якіх не будзе ў Осла, Афганістан, Іран, Ірак, Казахстан, Пакістан, Расія, Сербія і Украіна. Беларусь, якая не мае амбасады ў Осла, спецыяльнага запрашэння не атрымлівала. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svoboda.org.
У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соусь. Гостем «Начной свободы» будзе палітолаг Алексей Кароль. З ім мы абмяркуем розныя аспекты ўсебеларускага сходу, які правёў Александр Лукашэнка. Сярод іншых тэмаў, кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі сустрэўся з выбарнікамі ў Воршы. Паводле маркетынгавай кампаніі ТНС Украіна, рэйтынг Александра Лукашэнкі ў лістападзе склаў 55%. Ці будзе нямецкая кампанія Bosch інвеставаць у беларускую эканоміку? Вас чакаюць званкі слухачоў пра выбарчую кампанію, а Владзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла»
адкажа на пытанне, як суіснавалі БССР і Владзімир Караткевіч. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 8 снежня будзе воблачна з праясненнямі. Пераважна на поўдні пройдзе снег, мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Температура паветра ўначы -2, -8, на поўначы да -13. Удзень -6 да +1 градуса цяпла. У Віцебскай вобласці да -8. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі патрабуюць дадатковага тэлеэфіру. Заява Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава была перададзена сёння ў цэнтр выбаркам. Яраслаў Раманчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных каналаў з просьбай даць эфірны час кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Паводле Александра Лукашэнкі, усе беларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі, але вылучыў сярод іх аднаго больш чэснага.
Самы чэсны там это прадстаўнік БНР Кастусёў. Ён дастаў бел-чырвона-белы сцяг, ставіць перад сабой і пачынае размаўляць на беларускай мове, разумее, што ніхто яго не разумее і не падтрымае. Но это чэсная пазіцыя.
У Міністэрстве замежных справ ўжо акрэдытавана больш за 400 журналістаў, якія плануюць асвятляць выбары. Андрэй Савіных кажа, што не адмаўляюць практычна нікому. Падчас сустрэчы Віталя Рымашэўскага з выбарцамі ў Воршы да яго партыі далучыліся 3 чалавекі і 10 выказалі жаданне стаць назіральнікамі на выбарах. Рымашэўскі сярод іншага заявіў, што манархіі ў Беларусі прыйшоў канец. Апытаныя свабодай працаўнікі рэгіёнаў называюць заробак $500 казачным. Вось што паведаміў жыхар Віцебску Сергей Рыжоў, які спрабаваў балятавацца ў прэзідэнты пра заробкі на гароднінным камбінаце «Наука».
Я получаў, как начальник сектора, 750 тысяч. Спецыяліст, который обслужил всю компьютерную систему, 500 с лишним тысяч. 280 тысяч получали грузчики.
Паўсотні брытанскіх актораў падпісалі петыцыю ў падтрымку вольнай Беларусі. Акцыя адбылася падчас гастроляў свабоднага тэатра ў Лондане.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні слухачы актыўна каментуюцца беларускі народны сход, які правёў Александр Лукашэнка.
Зараз праходзіць беларускі сход усенародны. Ну, з гэтага сходу далі нумер тэлефона 220-26-36. Я хотел туда потелефоновать и доведаться. Запросили ли туды у якости гостя Курманбека Бакиева, сябру Лукашенки. Уже целый день туда набираю, все занято, занято, занято. Мне кажется, что они дали этот телефон, трубку подняли, что ко мне никто не дозвонился, и все.
Смотрел речь нашего батьки. Сегодня смотрю Великое Белорусское собрание, 4-е. Очень большое шоу. Давно такого не видел, но очень доволен. Так приятно глазу посмотреть эти вот все лица, президиум, все, как это организовано. Бесподобок. Хоть каждый год бы такое подавалось бы.
Какая хлусня идея по радио, по телевизору. Аж тошнить. Обитал $55, ну и зарплата, ну где-то и доллары. А теперь 1000 будет давать после 5 лет. Как он надоел. Такая хлусня, что аж мурашки по шкуре. Это невозможно прямо.
У меня свобода меркования. Народ Белоруссии пережил хрущевский коммунизм. Наступает коммунизм лукашенковский. Наверное, переживет он и лукашенковский коммунизм. Спасибо.
Делегаты 4-го собрания, министры, чиновники, вертикаль всех ступеней. Они как пассажиры одного трамвая под названием «Дворец Республики». Один их везет, а они все комфортно трясутся. С уважением, делегат по вокзальной площади Минска.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Всебеларускі народны сход, пра які актыўна выказваюцца слухачы свабоды, сёння завяршыўся. У другі дзень працы дзяржаўнае тэлебачанне зноў вяло прамую трансляцыю. На сходзе выступілі з падрыхтаванымі прамовамі дэлегаты і госці. Старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, касманаўт, качыха, ветэран, будаўнік, інвалід, студэнт, рабочая трактарнага заводу ды іншыя. Як ацэньваюць выступы дэлегатаў, грамадскія дзеячы, высвятляла Іна Студзінская.
Паэт Геннадзь Бураўкін па звычцы уважліва глядзеў трансляцыю 4-га ўсебеларускага народнага сходу.
Я гляджу гэта, закрываю вочы, і мне здаецца, што мы транслюем чарговы з'езд КПСС і ЦК Кампартыі Беларусі. Абсалютна адзін к аднаму. Выступленне ад сялян, выступленне ад маладых, выступленне ад пажылых. Выступление от колгасников, от рабочих. Нема спробы анализу, нема спробы разваг про, скажем так, стратегичные накерунки. А пытание залы задают, еще стоит человек, перед ним выступает среднего звена будовника. И он ему задает пытание по политике у галине будовника. Это ж ясно, что по сценарию все это подрихтовано. Авторами сценария зроблена вельми не тонкая, неразумная стыковка. Ну что ж, зробишь, живем мы в такий час и живем мы такими политичными мероприемствами.
Старшиню партии «Справедливый свет» Сергея Калякина уразил выступ старшини КПРФ Геннадия Зюганова.
Это добро проплоченные выступы и добро проплоченные сами делегаты, какие только подарунки были для делегатов. Это амаль что 700 тысяч белорусских рублей, 230 доляров на каждого делегата. Суммарный кошт этих подарунков свыше полумиллиона американских долларов. Это все бюджетные деньги. Думаю, что замежным гостям были еще больше добрые подарунки. А кроме этого, я думаю, это добро оплачивается и другими послугами. Тому это все заказное. И той же Геннадий Зюганов не верил в то, что он кважа. Он не глупый человек. Однако, на мой погляд, у него просто нема ниякое усумление. Он сам не верит в это, но видно, добро за это человеку пообещали нечто.
Полковника у отставцы народного депутата СССР Миколая Петрушенко больше за все уразил выступ самого Александра Лукашенко.
Я вспоминаю третий всебелорусский сход. Тогда Лукашенко, стенограмма у меня вот передо мной лежит, бил в грудь себе и говорил, это ж поляки, глядите, что они робят. 110 миллиардов повинны они с внешнего долга. А зараз наша Беларусь мая 2500 доляров на кожного жихара. И Лукашенко бежал с трибуны 4-го всебелорусского хурала. Говорить об тем, что это добро, что мы берем, это добро, что нам дают внешние позыки.
Сказаў свабодзе Мікалай Петрушэнка. Хвіліну праз 25 мы абмяркуем всебеларускі сход і выступ на ім Александра Лукашэнкі з палітолягам Алексеем Каралём. А зараз прамоўныя акалічнасці сходу наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На сходзе выступілі каля 30 дэлегатаў, двойчы кіраўнік краіны Александр Лукашэнка, але на беларускай мове прамаўлялі толькі настаўніца беларускай мовы Алеся Зяневіч, дэпутат Геннад Давыцька і старшыня згуртавання беларусаў Эстоніі Ніна Савінава. Старшыня гомельскага аблвыканкаму Александр Якабсон па-беларуску працытаваў Івана Мележа. Эстонская беларуска Ніна Савінава, якая брала слова апошняй, выступіла ў абарону беларускай мовы.
Але каб ужо беларускі народ на ўсебеларускім сходзе так мало размовляю народной, прыгожей белорусской мове. Но, ведаете, хочется, каб на 5-м усебеларусском з'езде мы с вами размовляли все ж таки больше по-белоруску. Александр Егорович, я ведаю, что вы володите вытатно белорусской мове, бо на первых сустрэчах наших вы звертались до нас на белорусской мове.
Поводле спадарыні Савінава, и белорусы замежжа чакают, что будзе выкарыстаны их потенциал и приняты закон об суайчынниках.
Тому, калі ласка, домовляемся, вы размовляете на белорусской мове, а мы приезжаем до вас.
Лукашенко отказал на это по-белоруску.
Дякую, великая Нина. Ты казала, что вас 3 миллиона в свете белорусов по замежами. Мы вас так чекаем, нас так не хапая вас тут. Приезжайте до нас. И коли вы хотите, как мы разбавляли на белорусской мове, больше мы обовязково это зробим. Может завтра, может сегодня. Як вам будет лепше? Не беспокойтесь.
Говорящие про альтернативных кандидатов у президента, Лукашенко назвал представника БНР Ягора Кастусёва самым честным. Маўляў, ён пачынае размаўляць на беларускай мове, усведамляючы, што ніхто яго не разумее і не падтрымае. Рыгор Кастусёў адзначыў, што ўвесь час выступае на беларускай мове пры сустрэчах з выбарцамі ў гарадах, на радыётэлебачанні, на дэбатах, і ўсе яго разумеюць. Адносна таго, што беларускай мовы было мала на сходзе, спадар Кастусёў сказаў:
«Калі беларускія чыноўнікі, лідар нацыі, размаўляе на беларускай мове, то зразумела, што іх непадначальна тым больш не будуць размаўляць на беларускай мове. Не цяжка сказаць, калі нарэшце зразумеюць нашы кіраўнікі розных рангаў, ну, самага вышэйшага рангу, што каб падарыць Беларусь, трэба яшчэ размаўляць на беларускай мове. А тым больш, па-моему, паабяцаў, што Беларусь, ну, калі не сёння, то заўтра будзе гаварыць на беларускай мове. Можа быць, і мае прыклады, што я выступаю на беларускай мове, якой-то ступені на яго паўплывалі. Можа быць, і падарунак буквар таксама сваю роль згуляе».
Рыгор Кастусёў у адным са сваіх выступаў на тэлебачанні паабяцаў падарыць Мікалая Лукашэнку беларускамоўны буквар. У камандзе Кастусёва паведамілі, што калі ўжо Лукашэнка ўпікнуў Кастусёва за мову, то буквар неўзабаве будзе накіраваны адрасату па пошце. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў мяркуе, што зварот таварыства да сходу зрабіў пэўны ўплыў на Лукашэнку, і ў яго асноўным выступе з'явіліся два новыя аспекты – русіфікацыя і беларуская мова як самая галоўная спадчына.
Починав він з того, що казав, що на білоруській мові нічого доброго написати нельга, а зараз він сказав так: важніше національне культурне достояння – це білоруський язик. Таким чином, наша діяльність ТБМ привела к тому, що один і той же чоловік мусив на 16-му годі свого керування провергнути себе на першому годі. І першиню з'явився термін як гвалтовна русифікація. І в дальнейшем ніякої насильственної білорусізації равно как и русификации в стране не будет. Я думаю, что это выказывание говорит о том, что хоть-ки не хоть-ки, а придется нечто поляпшать.
Со старшинем ТБМ Олегом Трусовым гутарил Олесь Дашинский.
Люди и выборы.
Задайте пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на свабодзе.
У сераду 8 снежня о 14 гадзіне на пытанні наведнікаў нашага сайту адкажа кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Радыё Свабода запрашае ўсіх зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты адказаць на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Ужо адказалі на пытанні Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч, Віталь Рымашэўскі, Яраслаў Раманчук. Прычытаць іх адказы, а таксама задаць пытанні вы можаце праз наш сайт свабода.орг. А на чарзе выбарчы рэпартаж. Корэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі працягвае паездкі па краіне з рознымі кандыдатамі ў прэзідэнты. Сёння ён быў у Воршы, дзе сустракаўся з выбарнікамі кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. Валер Каліноўскі апрасіў яго падзяліцца ўражаннямі ад сустрэч.
Господар Віталь, сустрэча ў вашай вочы прайшла даволі карэктна і спакойна, але ці ўдалося вам знайсці агульную мову з жыхарамі гэтага горада, як вы думаеце?
Са многімі, хто прыйшоў на эту сустрэчу, безумоўна, так, многія людзі дзякавалі. 17 чалавек пакінулі свае кантакты, тым ці іншым чынам далучыліся да БХД. Гэта не блага, гэта галоўны вынік.
На гэтым сходзе вы заклікалі шанцаў далучацца да партыі БХД. Ці гэта з'яўляецца адной з мэтаў вашай выбарчай кампаніі?
Гэта з'яўляецца адной з мэтаў нашай дзейнасці, не толькі выбарчай кампаніі, а ўвогуле і нашай працы. Таму што, ведаеце, казаць прыгожыя лозунгі альбо высмоктаваць грошы ў захаду ці з усходу, я лічу, што гэта не самае галоўнае, чым павінна займацца палітыкі. Павінна палітыка ў Беларусі абапірацца на сілу беларускага народу. А якая гэта сіла? З чаго яна складаецца? Якраз сябры ў прыхільнікаў. І от тры чалавекі ўжо сёння запоўнілі анкету. Калі мы не створым такія моцныя арганізацыі, не толькі там ВХД, а іншых заклікаюць тое самае рабіць, то ўлады не зменіць. изменится просто. Простыми лозунгами владу не изменишь.
Как вы в целом оцениваете свою кампанию? Насколько лечите ее удачно?
Сходишь из тех ресурсов, которые у нас были на эту кампанию, финансовых, так я кажу про их отсутность в уголе, то я лечу, что вельми добро. На сегодняшний момент это вельми добро. Поглядим, что будет на площади, какие будут выники, пока что рано казаться. Но до этого момента я лечу, что становится, потому что люди шмат просывали. Безумовно, можно было бы лепить, и мы бачим свои недохопы, недопрацовки, але с того, что мы имели, я вот так широ могу сказать, задовольняющий знак.
В 2006 году оппозиционные кандидаты имели проблемы с залями, але люди свалили на их встречи массово. Теперь проблем с залями нема, але люди идут не вельми активно. Чому?
Потому что влада улечила помылки 2006 года. Добро, как и демократичные силы могли учиться на своих помылках. Тогда был ажиотаж, тогда было только два кандидата, один из них был один. И, в принципе, информация про это шла. А сегодня белорусская влада сделала из этих выборов такую гульню. И они показывают, что 9 кандидатов, информации про выборы нема, нема в уголе. С президентских выборов сделали все махчимое сроки массовой информации державной, как не сделать за их подею. Разумеется, как сделать это нечем шаговым в другой раз.
До конца кампании осталось 2 тыдни. Заходящие из вашего досвиду, что вы лечили вартым подкорректовать, изменить оппозицию в целом в часе этих выборов?
В часе этих выборов? Треба больше координовать свои деяния. Вот это докладно, потому что шмат деклараций, мало реальных раз и супон. Треба это менять.
А у своей особистой деятельности?
Мы бачим шмат недохопов нашей команды, але профессионализм, зрозумело, расте, и мы учимся. Так бы мовить, в таких боевых умовах приходится учиться, але выправляем свои помолки на ходу. Я думаю, что они выправляются с каждой встречи, на вот людей больше и больше на встречах.
С кандидатом на президента Виталем Ромашевским гутерив корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус, и я нагадаю основные подеи авторка 7 снежня. Альтернативные кандидаты у президента Беларуси потребуют додаткового телеэфиру. Заява Владимира Некляева и Андрея Санникова была передадена сегодня у Центра Выборкам. Ярослав Романчук звернулся до керавництва замежных каналов с просьбой дать эфирный час кандидатам у президента Беларуси. Паводле Александра Лукашэнкі, всебеларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі. У Міністэрстве замежных спраў ўжо акрэдытавана больш за 400 журналістаў, які плануюць асвятляць выбары. Андрэй Савіных кажа, што не адмаўляюць практычна нікому. Сакратар Цэнтра Выбаркаму Мікалай Лазавік крытыкуе кандыдатаў прэзідэнта, якія заклікаюць выбарнікаў прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу. Ён прапануе збірацца каля палацу спорту ці палаца чыгуначнікаў. Падчас сустрэчы Віталя Рымашэўскага з выбарцамі ў Воршы да яго партыі далучыліся 3 чалавекі і 10 выказалі жаданне стаць назіральнікамі на выбарах. Рымашэўскі сярод іншага заявіў, што манархіі ў Беларусі прыйшоў канец. Апытаныя свабоды працаўнікі рэгіёнаў называюць заробак 500 даляраў казачным. Так, адзін з былых кандыдатаў на прэзідэнты Сергей Рыжоў паведаміў, што да звальнення атрымліваў 750 тысячаў рублёў. Паўсотні брытанскіх актораў падпісалі петыцыю падтрымку вольнай Беларусі. Акцыя адбылася падчас гастроляў свабоднага тэатра ў Лондоне. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Экзит-пол апытання выбарцаў на выхадзе з выбарчых участкаў 19 снежня ў Беларусі будзе праводзіць украінская маркетынгавая кампанія ТНС «Украіна». Замовіў даследаванне беларускі тэлеканал АНТ. Богдан Арлоў задаў некалькі пытанняў генеральнаму дырэктару кампаніі Мікалаю Чурылаву.
Да працы на экзит-поле 19 снежня будуць прыцягнутыя 900 студэнтаў сацыялагічных і эканамічных спецыяльнасцяў з беларускіх універсітэтаў. Працаваць будуць камандамі па 3 чалавекі, каб мець магчымасць грэцца па чарзе. Генеральны дырэктар ТНС «Украіна» мяркуе, што апытваць людзей на выхадзе з выбарчых участкаў натрэніраваныя студэнты будуць у Менску, ва ўсіх сталіцах абласцей, а таксама ў 5-6 найбольш буйных гарадах і 9-11 вёсках. Вёсках у кожнай вобласці. Усяго будзе пакрыта 300 выбарчых участкаў. У сувязі з тым, што ва Украіне няма папярэдняга галасавання, а ў Беларусі яно існуе, якая можа быць хібнасць вынікаў экзит-полу, гаворыць Мікалай Чурылаў.
Это нас тоже очень тревожит. Мы будем проводить экзит-пол 19 декабря. Мы не знаем, сколько людей проголосует досрочно, поэтому мы не можем ничего гарантировать. Мы можем только говорить о том, как ответили люди, которые вышли на избирательный участок 19 числа. Больше ничего.
Як высветлилося, компания ТНС «Украина», апрача экзит-полу 19 снежня, проводит у Беларуси и іншие доследования. Генеральный директор компании Миколай Чурилов кажа про выники листопадовского вывучения электоральной ситуации у Беларуси.
Значит, за Александра Лукашенко проголосовало бы 55%, за Андрея Санникова 5%, за Владимира Некляева 4,4%, за Ярослава Романчука 1,7%, за Виктора Терещенко 0,6%, за Григория Костусева 0,5%. Еще не определился, как он будет голосовать, примерно 17%, против всех 7,1%.
Спадар Чурилов зазначил, что респонденты мели на картце спис 10 зарегистрованных кандидатов на президента. Прокомментовать выники попереднего доследования социологичной компании ТНС «Украина» «Свобода» попросила эксперта Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Сергея Николюка.
По большому счету и неправильно комментировать чужие социологические исследования, когда ты видишь вырванный там какой-то, ну вот один вопрос. У НИСЭПИ получались немножко другие цифры. Закрытый рейтинг в октябре был под 50% у Лукашенко. У Некляева, по-моему, было 16%, а у Санникова 8%.
Сказал «Свободе» эксперт Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Сергей Николюк. ТНС «Украина» – это сетковое маркетинговое агентство, которое специализуется на маркетинговых доследованиях и входит в международную группу компаний ТНС с центральным офисом у Лондоне. Украина – одна из 70 стран, где работают компании группы ТНС. Во время последних президентских выборов в Украине кандидату президента Сергей Тігіпка подал у суд на эту компанию. Он обвиняет в социологическую компанию фальшивание протоколов опытаний. Некоторые участники украинского медиа-рынка выказывали претензии до медиа рейтингов, которые ТНС «Украина» подлічивает поводле уласных методиков.
Люди и выборы.
Новини, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
У эфира «Ночная свобода» выники дня. Международный капитал почул сигналы Беларуси об либерализации, але не спешается укладать у национальную экономику. Немецкая компания Bosch – одна из первых замежных коммерцийных структур, которые пришли на белорусский рынок на початку 90-х годов. За 20 годов обороты хоть и не выросли у геометричной прогрессии, однако нияк не дотягивают до засвоенных сумм у інших краинах. У протяг Игорь Корней.
Годовый оборот компании Bosch у среднем больше за 40 миллиардов евро. На долю Беларуси в этом грошовом море припадает литерально кропля. По выниках 2009 года 28 миллионов евро. Из них 10 миллионов – поставки комплектующих на конвейер Менского моторного завода. У середине листопада у Франкфурте на Майне прошел третий белорусский инвестиционный форум, на котором белорусский бок намагался сподобаться потенциальным инвесторам. Удельник того форума – региональный директор у продажах компании Bosch Вальтер Шепф. Форум был подтриман многими немецкими фирмами, собралось близо 600 удельников. Сам по себе этот факт свидетельствует, что потенциально вельми высокий интерес сбоку Немеччины до Беларуси. Але я не зусім могу зрозуметь, чему Беларусь догэтуль еще не утягнутая, не интегрованная в эту систему. Тому агульная политика нашего предприемства – менавіта спроба сбалансовать рынки. Ставка немецкой компании в Беларуси робится на супрацовництво с Менским моторным заводом, что мае амбитные планы заслуповать рынок рухавиков, которые отповедают стандарту Евро-4. Створение мытного союза дозволит нам лепш працевать на белорусском рынке. Але прикладом у галине автомобильного бизнеса, покуль наше предприемство обмежевывает присутность системами упырскования для Менского моторного завода. Але справа в том, что компоненты, которые мы поставляем, покуль не вырабляются на территории краину мытного связа. Тому, на жаль, мы покуль не можем скористаться теми перевагами, которые дает мытный союз. Однако мы сходим с того, что в ближайшие годы необходимость таких систем у регионе будет повеличиваться, и справа дойдет до их вытворчества на место. ситуацыі. Між тым, паводле аднаго з кіраўнікоў Bosch Вальтера Шэпфа, старанні сур'ёзнай кампаніі толькі тады маюць сэнс, калі рэалізуецца ідэя паўнавартаснай вытворчасці. У выпадку з Беларусю такія перспектывы пакуль не акрэсленыя. Прыкладам, можна было наладзіць выпуск лядоўняў Bosch, якія мелі б прагназавана высокі попыт, прынамсі ў межах мытнага саюзу, аднак як на гэта паглядзіць беларускае кіраўніцтва, якое перадусім заклапочанае абаронай свайго вытворцы, менскага «Атланту». Што застаецца бясспрэчным, дык гэта ўзровень падрыхтоўкі беларускіх спецыялістаў. Як расказаў кіраўнік беларускага прадстаўніцтва кампаніі Bosch Уладзімір Рыбалоўляў, не так даўно Менск наведалі прадстаўнікі структурнага падраздзялення кампаніі, якая займаецца сістэмамі бяспекі.
Рассматривался вопрос подготовки специалистов, прохождения стажировки на предприятиях системной безопасности, чтобы они могли стажироваться и вероятнее работать.
Дарэчы, бошаўскімі сістэмамі бяспекі ахутаная нацыянальная бібліятэка, жодзінскі БелАЗ, менскі чыгуначны вакзал, мытны пераход Казловічы ды іншыя. Бізнэсоўцы спадзяюцца, што да хакейнага чэмпіянату свету 2014, які прыме Беларусь, гэты спіс істотна пашырыцца.
Ігар Карней з Менску.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Навошта Александру Лукашэнку все беларускія сходы? Якая матывацыя дэлегатаў сходу? Чаму з усіх апазіцыйных кандыдатаў Лукашэнка згадаў толькі Кастусёва? Гэта і да іншыя пытанні мы абмяркуем з гостем «Начной свабоды» палітолагам Алексеем Каралём. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў пра всебеларускі сход, навіны сучаснай медыцыны, а Уладзімір Арлоў у перадачы «Пакуль ляціць страла» адкажа на пытання пра тое, як суіснавалі Беларусь, БССР і Уладзімір Караткевіч. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду. 8 снежня будзе воблачна з праясненнямі. Пераважна на поўдні пройдзе снег, мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -2, -8, на поўначы да -13. Удзень -6, +1, у Віцебскай вобласці да -8. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі патрабуюць дадатковага тэлеэфіру. Заява Уладзіміра Некляева і Андрэя Саннікава была перададзена сёння ў цэнтр выбаркам. Ярослаў Раманчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных каналаў з просьбай даць эфірны час кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Паводле Александра Лукашэнкі, усе беларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі, але вылучыў сярод іх аднаго больш чэснага.
Самы чэсны там это прадстаўнік БНР. Кастусёў, ён дастаў бел чырвона-белы сцяг, ставіць перад сабой і пачынае размаўляць на беларускай мове, разумее, што ніхто яго не разумее і не падтрымае. Но это чэсная пазіцыя.
У Міністэрстве замежных справ ўжо акрэдытавана больш за 400 журналістаў, якія плануюць асвятляць выбары. Андрэй Савіных кажа, што не адмаўляюць практычна нікому. Падчас сустрэчы Віталя Рымашэўскага з выбарцамі ў Воршы да яго партыі далучыліся 3 чалавекі і 10 выказалі жаданне стаць назіральнікамі на выбарах. Рымашэўскі сярод іншага заявіў, што манархіі ў Беларусі прыйшоў канец. Апытаныя свабодай працаўнікі рэгіёнаў называюць заробак $500 казачным. Вось што паведаміў жыхар Віцебску Сергей Рыжоў, які спрабаваў балятавацца ў прэзідэнты, пра заробкі на гароднінным камбінаце «Ноўка».
Я получаў как начальник сектора 750 тысяч. Специалист, который обслуживал всю компьютерную систему, 500 с лишним тысяч. 280 тысяч получали грузчики.
Паўсотні брытанскіх актораў падпісалі петыцыю ў падтрымку вольнай Беларусі. Акцыя адбылася падчас гастроляў свабоднага тэатра ў Лондане.
Алена Ціхановіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». 6 і 7 снежня кіраўнік Беларусі праводзіў у Менску всебеларускі народны сход, на якім выступіў з перадвыбарчай праграмай. Выступ Александра Лукашэнкі і сам сход мы абмяркуем з гостем «Начной свабоды» палітолагам Алексеем Каралём. Ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добрый вечер.
Як вы мяркуеце, дзеля чаго патрэбны Александру Лукашэнку такія мерапрыемствы, як всебеларускі народны сход? Гэта для яго такое сведчанне легітымнасці, ну ён усведамляеш, як збіраюць людзей на такія сходы?
Я думаю, тут некалькі мэтаў. Яны ідуць ужо здалёк з гісторыі і з уласнай гісторыі 16 гадоў правлення Лукашэнкі. Думаю, так, гэта і дадатковая ў яго разуменні форма легитимизации его улады. Это и как бы тренировка отчаяния, и заодно, так как казали у советские часы масс, это и певная криница натхнения, подсилкования уластной энергетичной ауры для того, как не то что рухаться далей, а утрыматься и утрымать ситуацию под контролем.
А як вы мяркуеце, калі Александр Лукашэнка так завочна палемізаваў з альтэрнатыўнымі кандыдатамі ў прэзідэнты падчас свайго выступу на сходзе, бо ў дэбатах ён не браў удзелу, то ён назваў імя толькі вылучэнца партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Як вы мяркуеце, чаму толькі яго на імя? Іншых ён згадваў ускосна.
Ну, сам по сабе такі адказ апазіцыі гэта и свечение того, что тая свобода большая, криху большая, чем была на попередних выборах, скористалась оппозицией, и она дошла до Лукашенки и больше того закранула его. А что узгадал Костусева, вы бачите, мне кажется, по контексту, это был повод для его, для того, как адлучыць Кастусёва як прадстаўніка БНФ і БНФ, і наогул апазіцыйныя дэмакратычныя сілы ад будаўніцтва суверэнітэта і незалежнасці Беларусі і цалкам замкнуць яе на сабе. Што як бы ўжо людзі вас не разумеюць, таму што незалежнасць і суверэнітэт створаны ім, і ён адзіны гарант гэтай незалежнасці і суверэнітэта. Ну, магчыма, тут ёсць і асабісты матыў, шклоўшчына, і дырэктар саўгаса узгадаў старшыню калгаса.
Ну, ён таксама быў, падаецца, Кастусёў дырэктарам саўгасу, калі я не памыляюся.
Калгаса, ці ўсё ж такі калгаса. Вось. Ну, гэта не істотна. Я кажу, што галоўны матыў, мне падаецца, тут менавіта ў кантэксце, у кантэксце, у пасыле на стварэнне за сабой заслугі, замацаванне за сабой заслугі стваральніка і гаранта незалежнасці Беларусі ў той мадэлі, як яна яму бачыцца. Адсюль я звязаў і з другім пасылам абяцання дыяспары, калі яна хоча, то ён заговорам і на беларускай мове. Той апошні бар'ер, які пакуль што ўлада ўтрымлівае і не дае яго перайсці.
Вось вы кажаце, што такія сходы ёсць у пэўнай ступенню крыніцы для натхнення для кіраўніка дзяржавы. Але вось калі паглядзець тэлетрансляцыі, то бачыш такія аднолькавыя пасіўныя твары. От ніводнага жывога твара такога, як бы яны ухваляльныя, яны ківаюць. Але так, жывога позірку там заўважыць даволі складана. Якая матывацыя дэлегата ўсебеларускага сходу? Вось, як вам падаецца, ці магчымы там ўнутраны пратэст, нягледзячы вось на такія твары пасыўныя? Ці здольныя гэтыя прадстаўнікі наменклатуры здаць свайго кіраўніка, як вы мяркуеце?
Да, сапраўды, толькі што вось выключыў тэлевізор і паглядзеў трансляцыю ў запісі схода, абсалютна пасіўны зал. Але гэта як бы звычайная прыкмета і неабходная прыкмета любога такого сходу, на які збіраюцца статысты, а не актыўныя людзі. А крыніца натхнення найперш для уладара, персонального уладара улады, это у кераванности, у контроля. И вот эта зала как раз и сведчит об тем, что контроль заховывается, номенклатура подпорядковывается, а значит, будет и под контролем процесс выборов и его выники. Это воспринятие одноособного керовника, это так само традиция, генетичная традиция авторитарного режима, який вырос на базе и на основе на конструкции тоталитарного режима у особной его части. Вся система Советского Союза развалилась, а вот эта выспа заховалась у Беларуси. И отповедная реакция, и относины до таких въездов. Ну и есть ностальгичная нотка до тих з'їздів КПСС, об яких, мовчимо, марив я ще тоді молодий комуніст Лукашенко, до вершин яких хотів дійти, і не дійшов. А тут дійшов і його резиденція у помешканні ЦК Компартії Білорусі. І подобенство, те, що зачепив Лукашенко таких сходів со сходами КПСС, воно видовочне і по оформленню зала, и по докладному следованию литера у литера загодя написанному сценару. Импровизация от вольности некие отступлений не дозволены. А идеал авторитарного керовника целком подконтрольная ситуация и керуемое громадство.
З нами на сувязі з Мінську політолях Алексей Кароль. І я пропоную йому і слухачам «Ночної свободи» послухати некілька телефонуванняў. У гэтай дні слухачы «Свободы» активно коментують все «Беларускі сход».
Амаль 4 гадзіны слухав палку і промову правадыра нації на все «Беларускім сходе». Ён нам обяцаў светлую будучыню, гаварыў аб поспехах вялікіх, якіх мы дасягнулі. Так было, як у савецкія часы. І не выпадкова ён запрасіў былых кіраўнікоў Рэспублікі Беларусь, якія зняважылі яе. Гэта Слінькова, Камая, Малафеева, ну і правадыра камуністаў Расіі Зюганава. Мабыць, каб мог бы ён запрасіў бы сюды даўно памерлых Леніна і Сталіна, на якіх ён моліцца.
Хацела бы папытаць, можа, вы знаеце, як это дозвониться по гэтых номерах, которые дали на гэтую збірку, что у Мінску на сход этой беларускі. Дали два номера гарачай лініі, і ўжо два дні запар, і ніхто не отвечає, все занято і занято. Повні, они зняли трубку, каб мы не звонили.
Показують нам по телевізору спектакль. Четвертий народний сход. На сцені виступає головний актер. З напором ён розповідає об наших сказних удачах, поспіхах, перемогах. А що ж ми бачимо у залі? Натягнуті, стомлені, замкнуті твари. З усім чомусь не видать агульного уздиму. Але такого не може і бути. Як ніколи режисер Станіславський при неудачному актерському виконанні заявляв «не віру», так і тут, гэтыя сотні людей, гэтыя режисер у масе, хоч яны того теня, а маўклівай большасцю кажуць, не веру, і гэтаму не веру. Правду не заговорыш і не притопіш.
266-39-52, телефон аўтаадказнік «Свабоды» ў Мінску, працуе 24 гадзіны на суткі. А з намі на телефоннай сувязі з Мінску палітолог Алексей Кароль. Новасць апошнія дні слухачы «Свабоды» пераважна вельмі крытычна адгукаюцца на конт беларускага сходу. Но я дадам, што гэта мерапрыемство фактычна спаралізавала рух у цэнтры гораду, на Кастрычніцкую плошчу людзей не пускалі, у грамадскім транспарце без конца крутілі абвесткі про тое, што адбываецца Всебеларускі народный сход. Як вы лічыце, вось улады ўсведамлялі, якую рэакцыю выклікае гэтае такое пампезнае мерапрыемства ў звычайных людзей, ці для іх была важная толькі і рэакцыя для арганізатара сходу?
Я думаю, што прадстаўнікі уладаў ніжэй і нават і ў прэзідэнцкай атачэнні добра разумеюць нацягнутасць і сценарная постановка этого спектакля, как слушно зауважил слухач, только что телефоновавший на «Свободу». И для их, по-первых, треба отрапортовать об тем, что задание выполнено, а отступить от этого они не могут, и формально провести этот исход мероприемства, подготовочные мероприемства без усиляких отхилений, как не трапить под раздачу властной вертикального начальства. И на самом деле атмосфера вокруг съезда изменилась. Когда на первом сходе еще была атмосфера захопления новым лидером Беларуси, веру в его, то зараз она абсолютно размытая, але она еще находится в такой пассивной стадии. И по сутности уже эти четыре съезда за пар с каждым съездом вот этот довер страчивается. Есть, правда, одно истотное отрознение. Это съезд спокойно мертвый, я бы сказал так, а, скажем, попередний третий съезд был порушен Казулиным, який спробовал прорваться на з'їзд, був збитий, а потім реакцією Олександра Лукашенка, який вже не по сценару, емоційно, м'яко кажучи, громив опозицію і погрожав розправою. У тим ліку тоді тогочасній газеті «Згоди» головним редактором, якою я був, і вона була зачинена. Так що, справді, коли підводить винік, успрыняться этого сходу как некой важной вехи в развитии краины сирот большести населения видать нема. Але есть подстава для того ж Александра Лукашенко потом спосылаться на заповеты съезда, на установки съезда и на верности этим установкам. Хотя, коли поравнять, скажем, программные установки Лукашенко на первом и другом съезде и на четвертом съезде, это два разных человека, которые супротивстоят один одному. Лукашенко – интегратор початку его президентской карьеры, и Лукашенко – деинтегратор и змагар за независимость на этом съезде. Або две роли маски, яны роли, але яны дают возможность триматься во владе и, как он тут зазначил, триматься необсяжный термин, как он сказал, только про 15 годов, вот овладел мастерством керавництва.
Дякую вам великий за гутерку, всего вам лепшего.
Всего доброго, дякую вам.
Гостем «Ночной свободы» был политолог Алексей Король.
Новини свободы.
60 лет это постоянный бой.
Вы хотите свободу выбрать детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
А мы протягиваем выборчую тему. Президентские выборы в Беларуси будут освятлять больше за 400 замежных журналистов из разных краин света. У Министерства замежных справ, у Центра выборками поведомляют, что для працы замежных и белорусских СМИ створены умовы максимального сприяния. Незалежные белорусские журналисты заявляют, что никаких изменений у працы медиа не отбылось. Далее Галина Бакунчик.
Журналист польской информационной агенции «Радио» Владимир Пац президентские выборы Беларуси осветляет четвертый раз от моменту их первого проведения. Сёлета, як і попярэднія гады, ніякіх перашкодаў у акрэдытацыі і працы падчас выбарчай кампаніі не было, кажа Владзімір Пац.
Атрымоўваеш візу, прыязджаеш, ідзеш у МЗС і там атрымоўваеш акрэдытацыю. Таксама ў цэнтральную выбарчую камісію гадзіну да паседжання дзвоніш і запісваешся. І гэта вытрымліваецца ўсё. Я не знаю, як там, скажам, работа будзе на гэтых участках, але, скажам, як быў на папярэдніх, то ідзеш на участкі, просіш старшыню камісіі, што ты хочаш. Я там не видзеў праблемы ў Мінск ніколі.
У Міністерстве замежных справ уже акредитовано больше за 400 журналистов, и заявки протягивают поступать. Друкованные электронные сетковые медии будут презентовать Россию, европейские страны, а так само Злученные Штаты, Канаду, Китай и многие другие страны света. Отмовы у акредитации не было никому, каже прессовый секретарь Андрей Савиных.
Практически всех, кому подали, всех аккредитовали. Мы заинтересованы в том, чтобы президентская кампания прошла максимально открыто для международного сообщества и полагаем, что средства массовой информации могут сыграть в этом определенную позитивную роль. Поэтому даже несмотря на то, что мы работаем с перегрузкой, мы стараемся удовлетворить все обращения в кратчайшие сроки.
Поводле Андрея Савиных, никаких обмежеваний у перасовывания по территории краины замежные журналисты Беларуси так само не мают. С приятными умовы працы застаются с боку Центральной выборчей комиссии, поведомил сократар ЦВК Миколай Лозовик.
В отличие от порядка, который установлен в большинстве стран, для зарубежных журналистов не требуется аккредитация при Центральной комиссии. Имея аккредитацию в Республике Беларусь, выданную Министерством иностранных дел, все представители зарубежных СМИ имеют право освещать подготовку и проведение выборов как непосредственно на избирательных участках, так и в избирательных комиссиях.
Однако умовы працы застаются ровными не для всех замежных журналистов Беларуси. До прикладу, вот что поведомил керавник белорусско-польского радио «Рация» Евген Вапа.
Ни один журналист радио «Рация» от початку обновления вещания в 2006 году не отримал аккредитации, не глядя на шматликие просьбы и звороты у бок МЗТСу. Ведомо, у час выборчим, передвыборчим, эти вкладанности узмацняются, и это было видовочно и у попереджениях до наших журналистов, и у прокурорских поведомлениях, это бы некая либерализация у час выборчего процессу ушла у бок журналистов, и в огле я такой либерализации, коли говорить, удочинение до белорусского радио «Рация» не назираю.
Про то, что истотных изменов у справе деятельности незалежных белорусских и замежных медиа у Беларуси под час выборчей кампании не отбылося, так само каже наместник старшини громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Александр Старикевич.
Коли была зауважена певная дробная либерализация под час сбору подписов, інших процессов сродки массовой информации она практически не закранула. По-ранейшему не аккредитованные у Беларуси корреспонденты телекомпании «Белсат», «Радио Рация», не протягнута аккредитация Анджею Пачобуту. Так что не все так судовно. Самое главное решение мы натурально еще только побачим, бо наибольший потенциально конфликтными в этом плане являются как раз дни, когда будет вести голосование и первые дни после выборов.
Намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Александр Стырыкевіч. Меркаванне журналістаў збірала Галіна Абакунчык. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі аўторка 7 снежня. Альтэрнатыўныя кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі патрабуюць дадатковага тэлеэфіру. Заява Владзіміра Някляева і Андрэя Саннікава была перададзеная ў цэнтр выбаркам. Яраслаў Раманчук звярнуўся да кіраўніцтва замежных каналаў з просьбай даць эфірны час кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Паводле Александра Лукашэнкі, усебеларускі сход да з'езда КПСС яшчэ не дацягвае. Выступаючы на другі дзень сходу, Лукашэнка назваў усіх апазіцыйных кандыдатаў аднолькавымі. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік крытыкуе кандыдатаў у прэзідэнты, якія заклікаюць выбаршчыкаў прыйсці 19 снежня на Кастрычніцкую плошчу. Ён прапануе збірацца каля палацу спорту ці палацу чыгуначнікаў.
Навіны сучаснай медыцыны.
З гледзячы сучаснай неўрафізіялогіі, навукі, якая вывучае функцыі нервовай сістэмы і яе структурных адзінак неўронаў, палітычныя погляды, перакананні і адпаведныя паводзіны чалавека, у тым ліку падчас выбараў, закладзеныя глыбока ў падсвядомасці. Такія высновы атрымалі пацверджанне дзякуючы апошнім дасягненням у галіне сканавання галаўнога мозгу. З дапамогай найноўшых прыладаў можна адсочваць шмат якія дэталі ягонай працы, у прыватнасці рэакцыю на розныя паведамленні або вобразы. Як вынікае, выбор большей частки электорату найчастей залежить не от программы кандидата, а от того, какие пытанні той акцентуя подчас выступов и сустрэчаў с выборцами, какие слова из якой интонации уживая у агитационных промовах. Нарэшце, які у яго выраз твару, с протягом темы Алена Струвы.
Паводле психолога-доследчика профессора Нью-Йоркского университета Дэвида Амодея, назирання за станом зрэнак человека – падчас выбарчай кампаніі, а таксама за тэмпературу яго скуры, частатой пульсу, кажуць пра настрой электарату нашмат дакладней, чым традыцыйныя методыкі апытання выбарцаў. На фокус-групе, сцвярджае даследчык, чалавек можа сказаць адно, а на выбарчым участку зрабіць іншае. Большая частка электарату прымае сваё канчатковае рашэнне эмацыйна, спантанна, а не ў выніку ланцужка лагічных разважанняў. У доследах прафесара Амодыя, якія былі праведзеныя падчас апошняй выбарчай кампаніі ў ЗША 2 гады таму, удзельнічалі 43 валантэры. Адны з іх лічылі сябе лібераламі, іншыя кансерватарамі. На галовы добраахвотнікаў былі надзетыя шлемы з эластычнай гумы, усеяныя меднымі электродамі. Пакуль добраахвотнікі сачылі за дэбатамі на панарамным тэлеэкране, прылады фіксавалі дадзеныя пра дзейнасць іх мозгу. Высновы, якія зрабілі нью-йоркскія даследчыкі, наступныя. Па-першае, прэзідэнцкія кампаніі эксплуатуюць эмоцыі выбарцаў. Галоўнае ў прамовах кандыдатаў не платформа, а адшліфаваныя публічныя выступы, правільна падабраныя словы і тон. Па-другое, тэма аховы здароўя выклікае ў выбарцаў надзвычай яркі малюнак мозгавой дзейнасці. Пры гэтым для кандыдата важна гаварыць не столькі пра свае планы, а колькі пра ахову здароўя з маральнага гледзяшча. Па-трэцяе, тэма тэрарызму і ворагаў спараджае ў выбарцаў найвышэйшы ўзровень адреналіну. У сваю чаргу калегі прафесара Дэвіда Амодыя з Прынстанскага ўніверсітэту правілі даследаванне на тэму «Знешні вобраз кандыдата і яго ўздзеянне на выбарцаў». Эксперымент палягаў у тым, што добраахвотнікам паказвалі фота колішніх кандыдатаў у губернатары. Напередадні даследчыкі ўпэўніліся, што валантэры не ведаюць гэтых палітыкаў у твар. Добраахвотнікам прапаноўвалі выбраць з двух дакладна невядомых ім кандыдатаў таго, хто вонкава падасца ім найбольш кампетэнтным. Цікава, што адказы на 70% адпавядалі рэальным вынікам колішніх выбараў. Як лічаць прынстанскія псіхолагі, выбар большай часткі электарату найчасцей залежыць не ад праграмы кандыдата, а ад таго, які ў яго выраз твару, якія словы і з якой інтанацыі ўжываецца ў яго агітацыйных прамовах, якія пытанні ён акцэнтуе падчас выступаў і сустрэчаў з выбарцамі.
Навіны сучаснай медыцыны.
Алена Астрова звернулася до большасці кандидатов у президенты с питаннями про их здоровье и про жаданные змены у системе аховы здоровья. Отказы на гэты питанні вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым 1000 сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. Ведаю, што вы лічыце Уладзіміра Караткевіча сваім літаратурным настаўнікам. Адкажыце, калі ласка, як суіснавалі БССР і Караткевіч? Кім быў бы гэты пісьменнік для сучаснай улады? Віталь Юрэвіч, «Старыя дарогі». Уладзімір Арлоў адказвае.
Даводзілася чуць, што Караткевіч студэнт нібыта ездзіў з Кіева, дзе вучыўся, на пахаванне Сталіна. Але чамусьці верыцца ў іншае, засведчанае сучаснікамі больш грунтоўна. У тое, што ў дзень тых хаўтураў Владзімір наладзіў у студэнцкім інтэрнаце сяброўскую і зусім нежалобную застоліцу. Аўтар «Каласоў пад сярпом тваім» безумоўна не быў класычным пісьменнікам-дысідэнтам. Усе ягоныя кнігі выйшлі на радзіме, а не за мяжой. Вядома, за выняткам перакладаў, якія часам з'яўляліся значна раней за арыгіналы. Але да славы і ўсеагульнага прызнання ён, як вядома, прабіваўся праз сцерні, якія маглі знявечыць і зламаць нават моцную, але менш апантаную сваёй справай ці дакладней місіяй натуру. Цкаванне пасля першых публікацыяў у роднай аршанскай газеце «Ленінскі прызыў». Хваля непрыхільных водгукаў на каласы ад калегаў-літаратараў, якім Владзімір Семёнавіч пасля абмеркавання твору на Радзе Саюзу пісьменнікаў абурна кінуў «Не параўноўвайце жывое дрэва з тэлеграфным слупом». Першаму раману «Нельга забыць», надрукаванаму ў 62-м годзе у Полымі пад назвою «Леаніды не вернуцца да зямлі», увогуле не пасанцавала. Раман асобнай кніжкай выйшаў толькі праз два дзесяцігоддзі. А колькі цензурных здзекаў зазнала кінастужка, знятая паводле роману «Христос прызямліўся ў гародні». У адным з лістоў, які за савецкім часам натуральна не друкаваўся, Караткевіч дзяліўся набалелым. Я мог бы с куды большим поспехом писать по-расейску, або подвучившись трошки по-польску. Мел бы 100-тысячные тиражи, дачу, премии, я свядома пайшоў на больш цяжкі шлях. Нават дзеля того, каб быць беларускім пісьменнікам, патрэбна мужнасць. Яму патрэбна была мужнасць вышэйшай пробы. У тэксце «Ладзі роспачы», рукапіс якой займаў 23 старонкі, цэнзары і рэдактары, розніца, паміж якімі часта была неўлоўнай, зрабілі 296 правак. Кім быў бы Караткевіч для цяперашняй улады, каб дажыў, прынамсі, да сярэдзіны 90-х? Улада любіць мёртвых геніяў. Яны не даюць інтэрв'ю, не падпісваюць лістоў з патрабаваннямі вызваліць палітвязняў, не выступаюць на мітынгах. Але выглядае, што аўтар радкоў «За што галаву ты згубіла?» якую правду сказала, гэта радкі з верша «Безгаловая Венера», ні ў сённяшніх ідэолегаў, ні ў іхняга гаспадара, што выхоўваўся на вершах Быкова, ні надта ў пашані. Дагэтуль няма помніка Караткевічу ў Менску, ні мемарыялізаваная ягоная менская кватэра. Маглі б мы мець і помнікі ягоным героям, Алесю Загорскаму, Гервасію Валіваху. Ды не хочацца на заканчэнне прасумнае. Лепей цытата з Караткевіча. Звертаючыся да калегаў, ён любіў казаць: «Пісаць трэба так, каб вашыя кнігі ў бібліятэках кралі. Мае крадуць». Карацей, пісаць трэба менавіта так.
Пакуль ляціць страла.
В эфире «Ночная свобода. Выники дня». Я коротко нагадаю основные подеи дня. Альтернативные кандидаты у президента Беларуси потребуют додаткового телеэфиру. Поводле Александра Лукашенко, всебеларусский сход до съезда КПСС еще не дотягивая. Выступающий на другий день схода, Лукашенко назвал всех оппозиционных кандидатов однольковыми. Паўсотні британских акторов подписали петицию «Подтримку вольной Беларуси». Акция отбылась под час гастролей свободного театра у Лондоне. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня», и я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Заставайтесь со свободой.